Já dneska budu mít druhý díl k tématu, který jsem nazval Tisíc a jedna maličkost ve vztazích. Minule, kdo jste tady nebyli, tak mluvili jsme o tom, že přemáhat zlo dobrem je takový jako důležitý princip. Týká se našich slov. Říkali jsme, že je důležité si hlídat srdce, protože to, co říkáme, tak samozřejmě je ovlivněno tím, co je v našem srdci. Bavili jsme se taky o skutcích, říkali jsme si takovou jako radu nebo takovou, jako, takový dobrý princip do života, že čím víc tě ten druhý naštve, o to víc dobrýho pro něj udělej. A pak jsme se bavili o takovým tom rodinným krbu, který chceme budovat. Vyprávěli jsme si takový příběh o jedné ženě, která začala tím, že zlepšila ten vztah tím, že pochválila svého muže a tak dále. A pak jsme, Aninka měla krásný svědectví, určitě si to poslechněte, kdo se to neslyšeli na konci kázání. Můžete to přeskočit, až tam ke konci bude mluvit Aninka. A bavili jsme se o tom, že jedním z největších nepřátel vztahu je takový ten pocit vlastní spravedlnosti. Tak to je tak v kostce to, o čem jsme se bavili minule. A podtitul dnešního kázání by byl trošku podle verše, pokud se nám to tam podaří přepnout. Ano, super. Tak, je to Pavlův list do města Korint, první list Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Tak, Bůh nás nevystaví zkoušce nad naše síly. Tak to je takový ten princip i pro nás. To znamená, kdybych měl udělat nějaký podtitul toho kázání, tak by to bylo Poznávají limity. Takový jakoby strop nějakých možností. Svoje i u toho druhého. A o těch limitech právě dneska budeme mluvit, protože každý potřebujeme poznávat svoje limity i limity toho druhého, protože to nám pomáhá budovat dobrý vztah. Pokud je nebudeme respektovat, ať už u sebe nebo u toho druhého, tak ten vztah zničíme, případně zničíme sebe. Budeme bránit růstu svýmu růstu, růstu toho druhého, růstu společného vztahu. Chci mluvit o takových jako šesti limitech, které se potřebujeme učit respektovat. Ten první limit je limit, můžeme říct, věku, pokud se budeme bavit třeba o výchově dětí, možná lépe řečeno o zralosti, ať už fyzický, psychický, duchovní. Když nás Bible vybízí bratra slabšího ve víře přijmejte a nehádejte se s tím, tak tím Bůh určitě něco zamýšlel. My jsme minule na konci mluvili o příběhu Petra. Říkali jsme, jak zradil pána Ježíše a pán Ježíš mu to pak nevyčítal. Shromáždili se tam u jídla, napovídali si o nějakých věcech a v tom rozhovoru mimo jiné Ježíš říká Petrovi, to je poslední kapitola Janova evangelia. Když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si, kam si chtěl, ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. A my, když čteme ten příběh toho Petra, tak ten nezralý Petr Ježíše zradil a krátce na to zralý Petr už neohroženě káže o Ježíši. Ten nezralý Petr zapřel Ježíše i před nějakou služkou a zralý Petr najednou mluví otevřeně o Ježíši i před veleknězem a veleradou. Bůh nám prostě ty věci nějak postupně odkrývá. Chce, aby jsme jakoby se posouvali tím správným směrem a vždycky čeká na to, až budeme zralí na ten konkrétní krok. Prostě Ježíš respektuje to naše omezení, ten limit naší zralosti. A pro nás je důležitý, nebo nejdůležitější, aby jsme kráčeli správným směrem. K tomu potřebujeme Boha. Jo? Aby on to srdce proměňoval, aby nás vedl tím správným způsobem, aby jsme měli tu správnou motivaci, ale když pak někdy narážíme na nějaké problémy v těch vztazích, tak je to možná někdy způsobený jenom tím, že ten druhý člověk ještě k tomu nedozrál. Ještě není schopný něco zvládnout. Prostě potřebujeme se učit dávat tomu druhému čas, ocenit každý jako drobný pokrok a potřebujeme se pozbuzovat. Jo, je lepší se modlit, než a projevovat lásku, než toho druhého neustále kritizovat. Jo, a jsem měl spoustu zlozvyků, že jo, do manželství a Helenka tak občas mi něco řekla a pak už tak jako rezignovaně říkala, už mu to říkat nebudu, budu se za něj modlit a pak už mi vždycky jenom řekla, a modlila jsem se a ty jsi to přestal dělat. My jsme si ušetřili možná některé zbytečné hádky. Takže to je jakoby ten první princip limitu zralosti. Druhá věc je temperament. Něco, co máme od Boha, případně nějaký typ osobnosti. Jo. Znáte to, kdo máte děti. Na každý dítě platí něco jiného. Já vím, že Štěpán, že to taky vždycky řešili s Aninkou. U nás ty děti jsou taky strašně odlišný. To znamená, na jednoho platilo počítání a do dneška platí a není žádný problém. Prostě i když je sebevíc zabejčený, jeden z těch dvou, nebudu říkat, tak prostě na dvojku vstane a udělá to. Že ví, když bude trojka, tak přijde trest. Jo. V druhém případě... ano. Ale v druhém případě to takhle úplně jako nefunguje. Musíme hledat prostě jiný cesty. Jo? Nebo když si vezmu třeba tady, se mi smějou, tak teď si je použiju já, třeba Štěpán a Pepa. Já nevím, jestli jste si všimli, když jako bedlivě je sledujeme, že jsou mezi nima určitý rozdíly. Jo? V tom temperamentu. Určitý tam jako občas ve vyhrocených situacích, jako já vidím. Jo? Ale teď si jako představte tu situaci, že by třeba Jana řekla Pepovi, proč vždycky vybuchneš prostě? Proč to neřešíš klidu jako Štěpán? Teď o co jde? Tak on prostě... Ne, nemusíme přece kvůli tomu hnedka jako jít do konfliktu. Prostě vem si příklad ze Štěpána, teď on to prostě tak jako v klidu prožije tu emoci a nemusíme se hádat, jako jo? Nebo naopak Aninka, že jo, řekne, proč to ještě není? Proč nejsi schopný udělat to? Pepa už by to měl 10x hotový. Prostě by šel a udělal to a nazdar a konec. Proč ty nad tím přemýšlí? To jsou typologicky, já mluvím i o sobě, jo, to je podobný, jo. Proč ty prostě toho nejsi schopnej, no? To se musí promyslet, přesně tak, to je to prostě jiný. Jo, je mi to jasně, že to takhle bejvá, jo. Vemte si prostě příklad, jo. Klasická věc, prostě ženě se líbí, že ten muž je prostě silná osobnost, no a po nějakém čase jí začne vadit, že on se všechno rozhodovat. Jo? Nebo jiná žena si vybere toho muže, protože prostě není to takový dominantní typ, nemá to ráda dominantní typy. No ale zase jí pak začne vadit, že on jako strašně podléhá názorům těch druhých. Prostě neumí si dupnout. Jo? Ale prostě, a platí to samozřejmě opačně, že jo? Když ten muž si vybere nějakou takovou tichou, klidnou ženu a chtěl by, aby jako někdy projevila nějakou výraznější emoci nebo něco, no to prostě neudělá, protože taková není. Jo? A víte, my jsme si vybrali toho druhého člověka právě proto jeho nastavení, proto jakým je. To znamená, my se potřebujeme naučit soustředit se na to, co se nám na něm líbí. Proč jsme si ho vybrali? Jo, samozřejmě je nutný mluvit o těch věcech a řešit to, ale to základní nastavení toho člověka zdáme už před svatbou a líbilo se nám, tak bychom si to měli prostě opakovat. Mně se líbí, že je silná osobnost, proto jsem si ho vybrala. Prostě jo, tohle si desetkrát řekni. Jo. Já vím, že to není jednoduchý a že se ty věci, samozřejmě problémy se musí se komunikovat, ale jde o to základní naše nastavení. Jo? Jestli naše základní nastavení je, že nám najednou vadí, že prostě je takovej, anebo jestli bychom se neměli soustředit na to, že ne, mně se líbí, že je prostě silná osobnost, protože já jsem chtěla mít vedle sebe silnou osobnost, nebo naopak, já jsem nechtěla mít vedle sebe nějakého alfa samce. Rozumíme si, jo? A pak je vždycky taková ta nejzvláštnější věc, důvod k rozvodu, jeden z možná nejčastějších rozdílnost povah. Jo, jak říká jeden pastor z východních Čech, říká, rozdílnost povah není důvod k rozvodu. To je důvod, proč se lidi berou. Jo, a to je prostě tak, jo. Jedna z těch nejdůležitějších jako věcí kolem toho temperamentu je, že nemůžeme nikoho převychovávat v otázce toho temperamentu. Samozřejmě v otázce charakteru, ten se měnit má, ale ten temperament máme od Boha, nechceme přece bojovat s Bohem. Víte, ono mezi dospělejma docela to tak nějak jako asi zvládneme pochopit, ale je to vždycky velká výzva v otázce dětí. Jo? Protože když třeba oba dva jsou takový jako nabušený, ty rodiče rychlí, a teď to dítě je prostě po prarodičích klidný, pomalý. A naopak, že jo, zase klidní rodiče mají prostě nějakýho dravce. Potřebujeme se to učit. Jako z divokého dítěte neuděláš beránka a z klidného neuděláš divocha. Ale nejhorší je, když se to snažíme jakoby tlačit silou. Jo. Je to jedna z největších výzev, jako co máme ve výchově. Prostě, protože akor ještě, když je to tak, že máme dvě děti a každý je jiný a teď to jedno dítě je jako... je nám vlastně blížší tím, jako, jo, tím temperamentem a to druhý je takový jako jiný prostě. Jako, je to strašně velká výzva jako pro nás jako rodiče, aby jsme opravdu v tomhle měli moudrost. Takže to je druhá věc. Limit temperamentu. Pak máme limit pohlaví. Že? Takzvaný gender. Tak. Tak třeba jenom tak, jako co Bůh píše k pohlaví, jo? Nebo teda co píše jeden z autorů Bible Petr, co píše v Bibli o pohlaví. A vy muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Tak už nám tady říká, že žena je slabší pohlaví. Ono to tak není vždycky a ve všem. Já nevím, jestli jste viděli, chodilo to po YouTubeku ve slovenštině, taková tam, byl to pár manželský a té ženě bylo jako opravdu zlé a ten muž tam ležel na gauči úplně mrtvý, měl tu rýmičku. A ona teda přišla, jestli nechceš nějak pomoct, něco, abych udělala. A on říká, ne, dobrý. A jenom s tím kašlíkem prostě říká, já už jsem si zavolal záchranku. Říká, co jsi zavolal záchranku? A teď přijela opravdu záchranka a ona na to tak koukala, prostě dva záchranáři ho tam prostě se o něj starali a ona říká, a když má jenom rýmu a kašel. On se na ní podíval a říká, paní, nezlehčujte to. já asi umřu. A ten záchran říká, to ti nedovolím, chlape, prostě, jo. Prostě úžasná jako scéna prostě na tu chlapskou tu. Takže tady v tom případě je žena silnější pohlaví. To si řekněme na rovinu. Možná některý chlapi jsou jiný, já nevím, jaký je Pepa, jako když má rýmičku, ale u mě to teda funguje blbě, jo. Tak jo, Pepa je úplně imunní. Dobře. Takže, co je důležitý vědět? Máme dvě pohlaví. I když v rámci toho pohlaví samozřejmě jsou jako různý, jsou citlivější muži, drsnější muži a tak dále, ale pořád počítáme, že máme dvě pohlaví a musíme počítat s tím, že každý z těch dvou pohlaví přemýšlí trošku jinak. Máme takového jednoho autora, který nám mnohokrát zachránil manželství, americký psycholog, jmenuje se Kevin Lehman. Oni točil teda v angličtině Lehman, v Čechách se spíš používá jenom, jako to možná vyslovujeme blbě, Kevin Lehman. Štěpán kdysi doporučoval tu knížku o výchově dětí, on se hodně zaměřuje na vztahy různě a napsal knihu, která se jmenuje Jsou muži skutečně takový, jak si myslíte? Kniha pro ženy. Halinka ji četla a extrémně jako nám to pomohlo v nějakých věcech, takže doporučuju ženy, pokud jakoby se bušíte rukama do hlavy, říkáte si, zkuste si přečíst tuhletu knížku, možná vám to v něčem něco osvětlí. No tam třeba popisuje jako i příběh, jak ta žena měla pocit, že ten muž si moc jako nevšímá těch věcí v domácnosti a všimla si, že dochází zubní pasta. Tak chtěla koupit a pak řekla, ne, já počkám, schválně si, on si toho všimne. Jo. No a pak jednoho dne, že on přišel, říkal, hele, já už z toho nemůžu nic vymačkat, máme ještě nějakou z náhradní zubní pastu? A znáte to, že když mu to chce nechat sežrat, říkala, já nevím, koupil si nějakou? A říkal, nekoupil. tak asi nemáme. Tak to bych měl asi jet koupit. To bys měl. Takže opravdu dopadlo to dobře, muž prostě šel, koupil zubní pastu. Zubní pastu, ano. Galaktická bublinková pasta Star Wars. Mimochodem, děsnej sajrajt, ta žena se s toho málem zhroutila, protože jak to tak různě padá, nejde to pořádně dolů z ničeho, je to opravdu šílený. Tady je vidět úplně jednoduchý rozdíl, třeba v tom, jak kdo vybírá zubní pastu, že? Protože žena vybere, když pomeneme třeba cenu, jo? Vybere tu, která bude nějak jako zdravá a která nebude úplně tak jako sajrajtózní, když to někde někomu někam odpadne, že jo? Ten otec samozřejmě vybíral pastu podle toho, která se asi nejvíc bude líbit dětem. Jo? Musíme chápat, že prostě takhle to funguje. Jo? Muž je prostě zaměřený na vyřešení nějakého problému a na ty věci kolem úplně moc nehledí. Třeba můj úkol, že já dělám večeři dětem, tak, to jsem se naučil, to mám vyřešeno, prostě udělám, domluvím se s dětma, co chtějí, nechám si to schválit od manželky, jestli směj, že jo? Jo? A udělám a vyřešil jsem úkol a jsem skvělý, odcházím. A pak přichází žena, že jo, a vidí ten výbuch v té kuchyni. A teď to tam jako musí to. Ale já si zkusím dát pozor. Nicméně díky tomu Lemanovi, díky téhle tý knize, se na mě nezlobí moje žena. Protože pochopila, že za to nemůžu. K tomu se dostaneme pak, jo. Ale bohužel, jako ta kniha Jsou ženy takový, jaký si myslíte, opravdu ještě nevyšla. Tak uvidíme, třeba nějaká psycholožka to někde napraví. Tak ne, já jenom ti chci říct, že si opravdu potřebujeme dávat čas na to, aby jsme si ty věci sladili. Jo? Protože pokud nepřijmeme ten fakt, že jsou rozdíly v tom pohlaví, tak neustále v tom vztahu budeme prostě na sebe narážet. Jo? Takový to, já to prostě vyřešil, a ono jí to nestačí prostě. Jo. Co by ještě chtěla? A ona si třeba chce jenom o tom promluvit a nějak to jako prostě prožít, protože žena potřebuje o té věci mluvit a potřebuje nějak si prožít tu emoci a nějak to jako celkově vyřešit, když to ten chlap se zaměří čistě na ty fakta prostě. Jo. Možná chce jenom žena, aby si mlčel a poslouchal. Shut up and listen, jak to bylo v tom jednom videu, co znáte s těma mozkama, kdo se to viděli. Víte, jako když řeknu, když tu věc položím takhle, musíme vědět, že jsou rozdíly mezi jakoby mužem a ženou, tak to každý odkejve, jo. Ale když se pak jako podíváme do těch každodenních situací, tak někdy nám už to tam jako nedochází. Jo, to znamená v těchto těch některých úplně zbytečných konfliktech, které pramení jenom z toho, že si prostě v tu chvíli jako neuvědomíme, že to jiný pohlaví prostě bude reagovat jinak. Jo, že obecně to chápeme, ale v nějaký té konkrétní situaci najednou, jako kdyby jsme na to zapomínali. A myslím, že, jako, že dochází ke úplně zbytečným konfliktům, který jsme si jakoby mohli odpustit. Tak, čtvrtý limit je limit našich skutečných sil a schopností. Každý máme nějaký strop někde. V Bibli se říká, někdo dostal jeden talent, někdo dva, někdo pět. Tak se máme snažit nějak rozmnožovat, ale všichni máme nějaký ten strop. Jo? Mě třeba další člověk, který zachránil naše manželství, je Štěpán. Oni neví, jedním kázáním tehdy měl tu sérii o těch dětech a říkal tam takovou věc, jakože máme se soustředit na ty opravdu důležité věci, které souvisejí s charakterem našeho dítěte a prostě některé věci hold podružný, pokud na to nemáme sílu, tak nemáme řešit například jídlo. To si přímo takhle tam nějak Štěpán jakoby říkal. A to přesně je u nás prostě, jo. Jídlo a naše děti. To je prostě kapitola sama pro sebe. My porušujeme úplně všechny pravidla, které existují. Prostě jo, kolem jídla našich dětí. Koukáme na televizi, odbíhá se, někdy i karty se u toho hrajou, aby se ty děti najeli. No prostě absolutně jako úplně anti, že jako my nemůžeme s nikým na dovolenou jít, aby jako naše děti jedli spolu s jinými, protože my bychom úplně jako zrušili výchovu u všech jiných jako dětí, jo. Ale jako kdybychom to začali řešit, tak budeme úplně vyštěveni a úplně hotoví a co je vlastně smyslem. Jo? My se soustředíme na to, aby naše děti fungovaly v těch jako skutečně důležitých věcech, protože za 5 let už budou jíst snad normálně. A za 10 let určitě. Jo? A ve škole třeba. Jo? Přesně tak. Jo? Takže rozumíte mi. Jo? My jsme si prostě vyhodnotili, že naše kapacity jsou omezené a jako já 10krát budu řešit s ním, že měl něco udělat a neudělal to. Jo, to s ním prostě budu řešit a i kdybych měl padnout, tak to prostě chci vyřešit, protože to je důležitý, aby se omluvil, aby tamhle to, ale to, jak to bude s tím, jestli si běží pro další porci nebo z obýváku někam do kuchyně, protože ještě něco nedojedla, to je úplně jedno pro mě. Jeden český psycholog, křesťan, v jiný církvi, požádali ho, aby udělal nějak jako rozhovor s některýma služebníkama, který nějak chtěli vytipovat pro nějaké služby v církvi a chtěli, aby on s nima jako psycholog trošku prošel nějaké věci, aby viděl, jaký jsou a třeba doporučil, koho jo, koho ne. A vyprávěl, že tam přišel nějaký člověk, který se několikrát léčil z depresí. A on mu říkal, já jsem pochopil, že já můžu pracovat jenom na 50%. Jakmile pracuju na víc než 50%, jako dlouhodobějc, tak skončím ve špitále. Já prostě vím i, kde mám ten strop, vím i, že mám ještě sílu dělat další věci, ale nedělám je, protože kdybych je dělal, tak prostě dřív nebo později skončím v tom špitále. No a tenhle ten psycholog vlastně ho samozřejmě nedoporučoval, protože takových lemplů je v církvi víc. On řekl naopak, že ho doporučil a dokonce snad nejvíc ze všech měl jako v tom největší pokoj, protože říkal, tohle je přesně ten člověk, který je pro službu vhodnej, protože on ví, kde má svoje limity. Jo? Je to strašně zvláštní, hlavně pro někoho, kdo je takový jako výkonný, když to slyší, tak je to pro něj jako strašně těžký přijmout tenhle ten fakt, jo? Že jsou lidi, kteří nejsou tak výkonní. To já chápu, jo? Ale on přesně ví a může fungovat. Pokud bude fungovat jinak, no tak skončí v tom špitále. Mimochodem pro ženy výborná kniha od Lemana, doporučuji všem ženám, kniha Ženy přemožte stres, než stres přemůže vás. Myslím, že kdo s tím máte trošku problém, doporučuji skvělá kniha. Mimochodem doporučím pak jednu i pro muže, jo, v určitý věci, neboj se, Světlanko. Jo, to je jedno, už to není tak důležitý, jo, protože jo, pro nás prostě Helenka vím, že potřebuje pomoc s úklidem, potřebuje pomoc s vařením, jiná žena by mě tam nepustila, že jo, prostě protože by to jako nesnesla, ale pro ně je to strašně důležitý, zase pro ně nejsou třeba důležitý jiný věci, které vyžadují jiný ženy. Prostě musíme vždycky jakoby poznat na tom druhým, co je pro něj důležitý, jako v čem potřebuje pomoc. Protože v něčem je silnej a v něčem je prostě slabý, jo. Zase na oplátku mě Helenka pouští, občas mi dává dovolenou, takže odjede s dětma na pár dní někam a já chodím do práce, že jo, a pak přijdu domů. A tam nikdo. Teda, tam nikdo. Prostě, což je zase pro mě jako nejdůležitější způsob jako relaxace, že všichni jsou pryč a já jsem někde sám. Jako jo. A tohle je strašně důležitý, aby jsme prostě věděli, co tomu druhému jako nejvíc pomůže a co mu nejvíc jakoby uleví. Jo. Tak aby nenapínal prostě ty své síly víc než je schopnej. Jo? Proto taky, když si někdo vybírá partnera, prostě tak už dopředu musí počítat, už před svatbou poznáš nějaké limity a pokud víš, že ten člověk prostě ty limity nezvládá tam, kde ty fakt chceš, aby to zvládal, tak je to možná jakoby k velkému zamyšlení, jestli tohle bude partner pro tebe, protože pravděpodobně jako se nezmění nikdy. A pokud už žijeme prostě s někým a máme ty představy o těch limitech, jak mají vypadat a ten partner toho nějak není schopný, no tak jsou 3 možnosti. No tak buď to člověk musí udělat sám, nebo změnit ty představy, nebo se hodně modlit, ale výsledek nezaručuju v té 3. variantě. Takhle prostě prostý to je, jakkoliv to zní možná krutě a drsně, ale tohle je prostě realita. Tak, předposlední věc, možná nejsložitější pro pochopení v církvi, je limit předchozích životních zkušeností. Jeden psycholog říkal, dělá takovou fintu. On vždycky chce zjistit něco o tom člověku, když mu tam poprvé přijde. A když se ho třeba zeptal na otázku, tak popište mi, jaký jste. tak ten člověk má jako blok, buď neví, nebo se mu úplně nechce. Takže on říká, řekněte mi, jaký jste byl jako dítě. A to ty lidi jako v pohodě se rozpovídají, protože to si tak jako pamatuju, že to dávno není to kontroverzní, protože je to prostě pryč. A začne vyprávět o tom, jaký byl jako dítě. Ale ten člověk si neuvědomuje, že vlastně my se za stolik neměníme, jako jo, že v podstatě mluví pořád o sobě, o své současnosti, i když vypráví vlastně o svém dětství. Protože každý jsme z jiného těsta, ale neseme si ještě navíc sebou, kromě toho temperamentu, si sebou neseme navíc ještě různé zkušenosti, ať už pozitivní nebo zklamání. A proto, to je jeden z důvodů, proč nejsme schopni úplně objektivně hodnotit lidi a věci. Protože prostě to hodnotíme na základě našich subjektivních zkušeností. Jo, my si prostě vytvoříme během toho života nějakou rámcovou představu, jak ty věci chodějí. A když ten druhý z ní vybočí, tak se cítíme jako nesví, jako cítíme, že něco není v pořádku, něco je špatně. Jo? Že přece normálně je chodit spát včas. Nemá se ponocovat. Normální je šetřit přece. Nemá se utrácet. A teďka vůbec neřeším, co je správně nebo ne, ale protože u nás se to takhle dělalo, že jo? Ke kuřeti se dělá rejže a ne brambory, že jo? Nebo jaký to má. U nás se teda ke kuřeti mimochodem dělali vždycky bramborový knedlíky. Já jsem měl představu, že takhle to všichni mají a byl jsem zklamaný, že jsem nikoho jiného už neviděl, že by jako ke kuřetí jedli bramborový knedlíky. Aha, tak jo, děkuji. Jo, rozumíte, a to jsou samozřejmě takové jako banality, ale muž přece pomáhá v kuchyni. Muž přece umí všechno opravit, protože můj táta, kdykoliv se cokoliv porouchala, můj táta to uměl opravit. Proč tenhle tento neumí? Tak ty to zrovna ani nemáš, jo? Ty máš zrovna jako v tomhle geniálního konstruktéra, ale spousta mužů je jako já prostě v tomhle, jo? Nebo naopak zase, jako, že jo, ten muž se říká, vytírá se minimálně 3x týdně, ne-li každý den, vaří se teplá večeře, protože moje máma vždycky vařila teplou večeři. Proč má mít jako chleba studený? Rozumíte? A to jsou ještě furt jako jenom ty banality, jo? Ale ovlivňuje nás všechno, jako to, že někdo vyrůstá, myslím, že Sára má tři bratry, no tak když ta holka vyrůstá se třema bráchama, v principu bude jiná než holka, která má dvě ségry. Prostě bude řešit situaci jinak, možná jí bude líp třeba v mužské společnosti než ženský, protože je na to zvyklá. Jo? A když vezmu naší Adélku, že jo, tak on má staršího bráchu, takže klasický jako její obrázek je, má prostě princeznovský šaty a v ruce samopal. Má prostě staršího bráchu, to znamená, můj brácha, když to viděl, tak to jako, tak to komentoval slovy, jsem princezna, vole. Jo. Prostě tak to je. Jo. Je. Když se vezmou dva křesťani, a jeden pochází z křesťanské rodiny, ale druhý se třeba obrátí, já nevím, ve 20, v 25, a teď ještě třeba ta křesťanská rodina je taková třeba velmi přísná, třeba až trošku zákonická, a naopak jakoby ten člověk, který vyrůstal v nějaký hodně liberální rodině, no, jako najděte třeba způsob, jak vychovávat správně děti. Jo? Protože jsme prostě zvyklí na něco jiného. Musíme to řešit, musíme o tom mluvit, ale musíme vycházet z toho, že prostě ten náš názor nemusí být ten jediný správný. On v tom může být správný, ale potřebujeme se učit tohleto komunikovat. Jo? Člověk, který se žení poprvé, no ale když si bereme někoho, kdo už třeba má za sebou nějaký rozvod, bude to už zase trošku jiný, než s někým, kdo se žení poprvé. Jo? Jsou to prostě velké věci a jsou to opravdu jako zlý věci. Já jsem teď většinou říkal takový jako spíš jako vtipný věci, ale když třeba ta žena pochází z nějakého prostředí, kde třeba otec jí nedává lásku, a to nemusí být vůbec jako nějaká zanedbaná rodina někde, případ pro sociálku, to může být úplně normálně jako standardní, dobře zajištěná rodina, ale když ta žena prostě nebude znát tu otcovou lásku, nepocítí to, že je milovaná, no tak je velmi pravděpodobný, v podstatě jistý, že muži, který ji budou podvědomně přitahovat, budou přesně ty naprosto nevhodný typy pro její život. Protože ona se líp podvědomně bude cítit s nějakým tyranem, který se k ní chová jako prostě ke kusu hadru, než k někomu, kdo jí ctí, protože prostě také to přece bylo. Jo? Je to strašně jako vážná věc a my si musíme každej sám v sobě jako udělat takovou revizi a říct si, jako čím jsme si to prošli. A dávat si na to pozor, že já neříkám, že ta žena nemůže mít krásný manželství, může mít nádherný manželství, ale musí si dávat pozor už v principu na to, že má k tomuhle nějaký předpoklady. Víte, protože tyhle ty všechny věci, ve kterých jsme vyrůstali, které jsme prožili, někdy, hlavně třeba v charismatických církvích, máme trošku jako tendenci dávat do pozadí, protože pro nás je důležitý to znovuzrození. Jo? Říká se, že jo, prostě, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Ano, ale i ne. Ano, v tom, že se může měnit náš charakter, že můžeme odstraňovat různé věci v našem životě, že se budeme víc blížit Bohu, ale ne v tom, že by se škrtlo všechno, co jsme kdy prožili. Protože tam někde vzadu to neustále je a bohužel úplně se to nikdy neuzdraví. A jenom musí, já teďka nechci, aby jsme se byli sklesli, ale jenom, aby jsme si to uvědomovali a opravdu jako to věděli i u toho druhého člověka, i u nás, že prostě něco takového tam je a musíme se na to dávat velký pozor. Jo? Například, když jsem třeba teďka mluvil o té dívce, která prostě nepoznává otcovu lásku, doporučuji všem otcům, který mají dcery, nebo budou mít dcery, Lemanovou knihu Na otci záleží. Naprosto úžasná věc. Jo. To prostě, když vidíte pak ty případy, já to vidím, že je jako v té škole, prostě tak s čím ty holky tam bojují, prostě to je jako to opravdu narůstá, to je ten exponenciální růst jako holek. U kluků jsem to nezaregistroval, to je fakt zvláštní, ale u holek, který mají jakoby nejistotu ve svém genderu, prostě ve svém pohlaví, kam patřej. Je to prostě, to je nárůst jako stovky procent. Jo, to prostě, vím, že tam dokonce zase do jiný třídy někdo přišel zase z nějaký jiný školy, tam říkali, že bylo, já nevím, tam bylo asi, když se přesně nepamatuji čísla, ale jenom tak jako pro nějakou ilustraci, že tam bylo třeba, já nevím, 20 holek a z toho víc než půlka prostě s tímhletím bojovala. Jo, tak ta holka přišla k nám, protože měla pocit, že už to tam jako nevydejchá prostě, jo, zřejmě, nebo tak jsem slyšel, že to je ten důvod, já nevím, možná byly nějaký další důvody, ale prostě to narůstá normálně opravdu tou řadou a někdy tím jediným důvodem, samozřejmě my nevíme přesně, co ty geny a tak dále, jo, vůbec se do toho nechci pouštět, ale někdy tím jediným důvodem a zásadním je to, že prostě ten táta nefunguje, že nedává té dceři jako tu lásku a nedává jí poznat, že ona je tak krásná pro něj. Jo, že má takovouhle hodnotu. Jo, ono většinou, tady to je opravdu ten vztah otec-dcera a matka-syn je mnohdy jako daleko jako důležitější než otec-syn a matka-dcera. To má samozřejmě taky svoje jako ty důvody, ale tohle to je prostě extrémně, extrémně důležitý. Takže na otci fakt záleží. A poslední věc, je to limit nějakých aktuálních sil, aktuální situace a pocitů. Já jsem tady minule mluvil docela zle o pocitech, ale chtěl bych, aby jsme si přečetli jeden příběh z Bible. Kdo chodíte do církve času, tak se už určitě o tomhle příběhu slyšeli kázat xkrát. A já bych se chtěl na ten příběh podívat trošku z jiného úhlu. Je tu David někde? Tady byl? Nevidím ho. Jo, David, tamhle. Já si vždycky vzpomínám na těch skupinkách, mám pocit, že si vždycky byl rád, jako vždycky, když jsme se na ty příběhy dívali nějak jinak, jako jinou optikou, tak teďka si to můžeš užít. Je to příběh, kdy, kdo ho neznáte, Mojžíš byl člověk, žid, který se vlastně narodil v Egyptě v otroctví, ale dostává se prostě takovým zvláštním řízením do královského paláce, je vychováván královským paláci, pak ale se jde podívat na ten svůj zotročený lid a dojde tak k nějaký zápletce, on musí prostě utíct, odchází pryč a už s tím nechce mít nic společného. Ale pak se setkává po x letech na poušti s Bohem a Bůh mu dává úkol, aby se do toho Egypta vrátil a v podstatě zachránil ten svůj lid. Takže je to druhá kniha v Biblii, druhá Mojžíšova, neboli Exodus 4, 10 až 16. A to už je ta diskuze mezi Mojžíšem a Bohem. Ale Mojžíš Hospodinu namítal. prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin, nyní jdi, já sám budu tvými ústy, budu tě učit, co máš mluvit. Ale Mojžíš odmítl. Prosím, panovníku, pošli, koho chceš. To je skvělý. Tu Hospodin spanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl, což nemáš bratra Árona, toho lévice, znám ho, ten umí mluvit. Už ti jde naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. Taková trošku zvláštní ten konec, ty budeš jemu Bohem. Tak všimněte si, co se stalo. Tak je to rozhovor, Bůh nebyl nadšenej z toho, co mu Mojžíš říká. Ale co udělal? Dal mu Árona, aby mu ulehčil. Ačkoliv věděl, co bude následovat, že ten Áron možná určitě měl řadu předností, pak byl jako hlavní kněz a tak, ale jako vedoucí někde Áron, to bylo jako těžký selhání. Prostě, jo. Ve chvíli, kdy na něm něco mělo stát, tak prostě selhal úplně tím nejstrašlivějším způsobem. Jo. A navíc Bůh věděl, že Mojžíš to zvládne. Že prostě to je jenom jeho subjektivní pocit, že na to nemá. Protože Mojžíš, když to pak čteme, tak víme, že se opravdu osvědčil jako vedoucí. Jeden z nejúžasnějších vedoucích. Samozřejmě dělal chyby jako každý z nás, ale když bychom ho měli jako vzít jako vedoucího a udělat nějaký jako suma sumárum, jaký byl, plus minus, on tak měl 3+, prostě, jo. To je jeden z nejlepších jako vedoucích. Jo, tohle všechno Bůh věděl, my to ani jako nevíme, co je pravda, nebo jo, ale Bůh to věděl, on je vševědoucí, tak to všechno věděl. Ale přesto Bůh v tuhle tu chvíli respektoval Mojžíšův strach a nejistotu, i když to byl falešný pocit. Všimněte si, že vševědoucí, všemohoucí Bůh respektoval mylnej Mojžíšův pocit. Protože láska znamená vnímat a respektovat pocity druhýho. I když objektivně nemusí být pravdivý. Protože nás klamou, ty pocity ovlivňujou. Muž prostě dá víc na fakta, i když občas jako mylný, žena víc na ty pocity. Ale víš co, chlape, když se tvoje žena necítí dobře a třeba k tomu objektivně nemá důvod, tak stejně musíš vycházet z jejich pocitů a s tím nějak pracovat. Nemůžeš odbejt, že si vymýšlí, protože fakta jsou fakta. Protože, a to by byl námět možná na další díl, vztah mezi láskou a pravdou, ale láska je v tomhle případě důležitější než pravda. Minimálně na začátku. Jo, a když to řeknu úplně nejbrutálnějc, samotná pravda ti prostě manželství nezachrání. Ani nezlepší. Ale láska ano. A tak si možná odpověz na otázku, jako čím poměřuješ kvalitu svýho vztahu? Jestli naplněním svých představ o sobě i o tom druhým? Nebo jestli ti jde primárně o pokoj a lásku, o ten rodinný krb? Ale pokud ti jde o ten rodinný krb, tak prostě potřebuji se naučit znát svoje omezení, svoje limity a limity toho druhého, učit se je respektovat a pracovat s nima, protože Bůh to takhle dělá. Kdybych měl celou tu sérii shrnout do jednoho slova, tak by to bylo nepruť. Nepruť bližního svého. 11. přikázání. Nesprudíš. A nepruďte, abyste nebyli pruzení.